Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Aşşabadyň halkara reportunda dasatka, ýagny uçurum minmedik ýolagçylaryň deregine bilet satyn almak üçin garaşýan adamlaryň uly nowaty emele geldi. Bu barada habar berýän Azatlyk radiosynyň Aşşabatdaky habarçylarynyň biri munyň türkmen howa ýollary gullugynyň howa gatnawlarynyň Aşşabatdaky başgullugynyň kassalarynda daşary ýurtlar üçin biletleriň diňe 6-8 aý soňa satylmagy bilen baglanşyklydygyny aýdy. Yakın günlerde daşary ýurda bilet satın alacak olsan kassada yok diýerler. Yöne elden nak satýarlar. Elden satylan biletiň bahasy kassadakydan 2 esse gymmada durýar. Mysal üçin Türkiýe bilet satın alacak olsan ol kassada 3000 manat diýilip bahalanýar. Yöne onu elden 6000-7200 manat aralygynda satýarlar. Dasatka duranyňda bileti kassanyň nyrhyndan satın alyp bolýar. Şonuň üçin adamlar dasatka durup bilet satın almagy synanşýarlar diýip habarçy ýurtda emeli bilet gyçylygynyň dörödülýändigini hem aýtdy. Onuň sözlerine görä Aşşabadyň halkara reportundaky bilet kassalarynyň öňünde her gün 300 çemesi adam nowata durýar. Şol adamlardan ortaça 10 sansy bilet alyp daşary ýurtlara uçup bilýär. Habarçynyň uradan suratlarynda we video ýazgysynda kassanyň öňündäki nowatlara polisiýanyň gözegçilik edýändigini hem synlasa bolýar. Soňky aýlarda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun tas ähli puwdaklaryny innowasiýa taýdan ösürmegin, olaryň işine sanly technologiýa logiýalaryň we öňdewarjy ilmi gazanlanlaryň ornaşdyrylmagynyň zerurdygyna, şeýlede sanly ulgam we sanly ykdysadyýet ýaly aňlatmalary ýygyrdan tekrarlaýar. Şeýlede hökümet maslahatlarynda uçur biletleriniň onlaýn satuwynyň ýoly goýulandygy barada ýygyrderli gürrüň edilýär. Geçen ýylyň noýabrynda Türkmen howa ýollary gullugynyň resmi web saýtynda öz uçurlaryna biletleri onlaýn satmak hyzmatynyň ýoly goýulandygy habar berildi. Ýöne Azatlyk radiosy bilen söhbetleşýän türkmen sanlarynyň ençemesi şeýlede redaksiýanyň ýurt içine kabarçylary Türkmen howa ýollary gullugynyň web saýtyndan daşary ýurtlar üçin biletleri häzirlikçe satyn alyp bolmaýandygyny aýdýarlar. 20 awgustda Azatlyk radiosy Türkmen howa ýollary gullugynyň resmi web saýtyndan Aşgabat-Istanbul aralygyny bilet satyn almagy synanşdy. Ýöne redaksiýanyň ilki 31 awgustdan tä 6 sentýabra çenli aralykda, soňrada oktýabr, noýabr, dekabr we 2020-nji ýylyň fevral aýyna çenli aralykda bilet satyn almak boýunça eden ýygyrderli synanşyklary netije bermedi. Adatlyk radiosy Türkmen howa ýollary gullugynyň web saýtynda nireden nire uçuljakdygy we senesi baradaky maglumatlary ýazyp gözlöw bölümine basanda synanşyklaryň ählisinde de bagyşlaň siziň saýlan senäňizde saýlan ugrunyňyzda uçur bileti ýok. Başga senäni saýlap synap görüň diýilen ýazgy çykdy. Adatlyk radiosy ýokarda görüň edilen ýagdaýlar barada Türkmen howa ýollary gullugyndan häzirlikçe kommentary alyp bilmedi. Ýurtdaky bilet gyçylygy ýa-da biletleri online satın almak mümkinçiliklerinden peýdalanyp bolmaýandy. Munyň netijesinde Aşşabadyň halkara reportunda dören uly nowatlar barada Türkmensanyň döwlet mediasynda hem häzirlikçe mesele gozulmaýar.